mennesker, og mennesker makt. En mann som leder et selskap med 35 000 ansatte, fordelt på 40 land på alle verdens kontinenter, må sies å ha stor makt. Norsk Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, velkommen.
Takk for det.
Du kjent for å være rett på og effektiv når du legger ned arbeidsplasser. Det skal vi komme tilbake til. Men først, tror du nordmenn flest forstår hvor stort Hydro
Ja, det skal man på alderen, tror jeg, for de som litt eldre klar over at Hydro har vært store tidligere og har hatt en stor betydning for velstandsutviklingen her i landet. Mens de yngre kanskje ikke har samme følelsen og forstørrelsen for selskapet. Og Hydro var jo et betydelig mindre selskap også når jeg begynte som konsernsjef, etter utskilling av olje og gass og utskilling av gjødselvirksomheten vår.
Ja, til Yara og til Statoil.
Det stemmer.
I fjor kjøpte dere Sapa, et stort selskap, og ble mer enn dobbelt så store. Fortell kort, hva Sapa, og hvordan går du frem når du bestemmer deg for å kjøpe noen som mye større enn deg?
Ja, så nå var ikke Sapas virksomhet ukjent. Dette var ekstruderingsvirksomheten, altså de lager profiler og løsninger i aluminium til 40 000 kunder over hele verden.
Altså profiler snakker bildører og sånn, eller hva det vi snakker da?
Ja, det bildeler, og det fasader til bygg, det varmeveksler og materialer. Og
det sluttprodukter, rett og slett.
Sluttprodukter, ja. Og for oss i Hydro, da, som har hatt den virksomheten tidligere, så var det jo en opsjon for oss når vi etablerte den joint venturen sammen med Orkla for noen år siden. Det var i 2013 den ble etablert. Og når vi så utviklingen i Sapa, så endte det til slutt opp med at vi bestemte oss for å kjøpe selskapet.
Men det et modig valg.
Det et stort selskap, men det også et selskap som passer veldig inn i vår strategi om å bli et fullintegrert aluminiumselskap. Vi nå det største globale integrerte selskapet, og vi ønsker egentlig å få mer verdi ut av metallet vi produserer, og da er det naturlig å kjøpe opp hele Sapa-selskapet.
Vi må snakke litt om aluminium. Aluminium en viktig del av ditt liv, kanskje helt alt overskyggende. Og jeg tenker ikke så mye på aluminium, jeg må innrømme, men derfor må du fortelle meg, hva magien med aluminium?
Det jo et materiale som ble funnet opp nærmest for, ja det var på midten av 1800-tallet. Napoleon spiste jo på aluminiumsfat.
Det var det fineste du kunne få, ikke? Fire
ja, så
gull, eller?
Gjestene måtte nøye seg med gull. Og det var et materiale som en etter hvert så kunne brukes til veldig mye. Det et lettmetall, og i dagens samfunn så jo det veldig aktuelt i forbindelse med å redusere energiforbruk i bil og transport.
Ja, for det blir lettere og krever da mindre energi, mindre brennstoff for å kjøre en lettere bil.
Det stemmer, og elektriske biler får lengre rekkevidde når de er lagt av aluminium.
Er det like sikkert?
Ja, det er faktisk sikrere, fordi at evnen til aluminium absorberer energi i en kollisjon er betydelig større enn andre materialer. Og så er det jo litt spennende fordi at aluminium har god termisk og elektrisk ledningsevne og har veldig mange anvendelsesområder.
Det bare helt fantastisk.
Det et fantastisk materiale, og det beskytter seg selv med et tynt oksidlag, som gjør at det ikke korroderer, blant annet.
Så det må forklare hva jeg korroderer.
I likhet, for eksempel hvis en ser på stål, så har en rustproblematikk. Aluminium beskytter seg selv med et nanotjukt lag.
Det evigvarende, rett og slett.
Ja, det evigvarende, samtidig som vi kan resirkulere aluminium uendelig mange ganger, og da bruker en bare 5% av den opprinnelige energimengden som trengs for å produsere metallet. Og det gjør at 75% av alle aluminium som noen ganger produsert i verden, og da går inn helt tilbake til Napoleon, det fortsatt i bruk.
Vi var ledergruppa i VG, var på bedriftsbesøk på en av Hydros store fabrikker i Tyskland, og da fikk vi i avskjedsgave hver vår rull med aluminiumsfolie, som var kjempetung og deilig. Jeg bare kom tilbake til ledergruppa og sa, dere må virkelig, jeg brukte det her, jeg pakket en steika i den. Det den mest fantastiske aluminiumsfolien jeg har sett noen gang.
Det jo et relativt enkelt produkt. Det et av de mest avanserte produktene vi lager. Det en folie som 5 mikrometer tjukk, som vi leverer til blant annet Tetra Pak.
Og hva brukes den til?
Det brukes til emballasje, fleksibel emballasje, og da skal aluminiumsfolien være en oksygenbarriere. Og vi leverer den i lengder som 300 kilometer lang i ett stykke.
Dette så vi den på den fabrikken i Tyskland.
Ja.
Og det bruker man blant annet på innsiden av juskartonger.
Det stemmer.
Jeg har lært litt.
Det var.
Hydros historie er jo en del av Norges historie. Og la oss ta en liten gjennomgang. Fortell. Dette var nasjonsbygging og industribygging.
Det stemmer. Det går helt tilbake til 2003. På denne årstiden så var Sam Eide i en middag med Birkeland. 1903, ja. Og det var jo Birkeland som spurte Sam Eide, hva holder du på med? Og så sier han at han er ute etter verdens største lyn.
Så Birkeland var jo da fysikkprofessor, ikke sant?
Han var fysikkprofessor.
Sam Eide var ingeniør og litt sånn gründer-type.
Ja, og reiste rundt i landet og sikret seg fossefall, fordi at han visste at det kunne brukes til verdiskapning, og elektrisk energi var noe som var veldig aktuelt på den tiden. Som det også er i dag, for så vidt. Birkeland sa at han kunne gi han den lysbuen som Sam Eide etterspurte. For han ville binde nitrogen i luft til å produsere gjødsel som verden trengte. For Europa var i en situasjon der det var tendenser til sult. Det var ikke nok matproduksjon, og der kunne Hydro bidra. Så 2. desember 1905 så etablerte de Hydro. Og siden det så har Hydro da utviklet seg til et selskap som ikke bare var i vannkraft og gjødsel, men også gikk inn i magnesium, i olje og gass, fiskeoppdrett, aluminium selvfølgelig, og petrokjemi og sjokolade til og med. Gullgraving i Sverige holdt den på med en periode. Og etter hvert så fant Hydro ut at nå var det vanskelig å bli verdensmester i alle disse øvelsene her, så nå var det viktig at selskapet konsentrerer seg. Og i 2004 så skilte en ut gjødselvirksomheten i det som nå er Yara. Og i 2007 så slo en olje- og gassvirksomheten sammen med Statoil. Så som gjorde at Hydro nå er et integrert aluminiumsselskap og fokusert på kraftproduksjon, vannkraft i Norge og aluminiumsproduksjon.
Tenker du at de to gutta, Eide og Birkeland, er de to største industrientreprenørene i Norge?
Ja, det er vanskelig å slå det, fordi hvis en legger sammen de investeringene som de gjorde i Norton, da, spesielt på Rjukan, så tilsvarte det omtrent halvannet statsbudsjett på den tiden. Det var jo ikke penger nok her i landet til å investere så mye. Vemork ble jo verdens største vannkraftanlegg når det var stod ferdig, og det var jo takket der Bank Paribas i Paris og Wallenberg, som og finansiering derfor, så gjorde at Hydro kunne bli såpass stort allerede på det tidspunktet der.
Og svensken Marcus Wallenberg var vel styreformann i 37 år?
Det stemmer.
Ja. Det forteller jo noe om viktigheten av et åpent sinn mer enn noe annet, egentlig. Og gode, smarte hoder, da.
Ja, og høye ambisjoner.
Ja, for, strekke seg.
De tenkte stort allerede på den tida der. Selv i et lite land så gikk det an på den tida, og det er jo imponerende det som Sam Eide greide å få til av finansiering, for det var jo veldig lite å vise til her i landet. Men han bygde jo en flott bolig da på Notan, som fortsatt er et av gjestehusene våre, og som er ganske imponerende å tenke på at det ble bygd opp i 1907.
Hvem bor der nå, eller er det museum, eller hva er det?
Ja, dette er et gjestehus som Hydro bruker til forskjellige anledninger, og det er ingen som bor der fast.
Kunne du fått bo der hvis du ville, generaldirektørboligen?
Nei, det tror jeg ikke jeg ville gjort heller. Jeg ville vært tettere på mine medarbeidere enn som så, men det er et imponerende hus med inspirasjon fra Heddal Stavkirke, og det er en flott beliggenhet.
Så til din historie. Du vokste opp i et kristent hjem på Karmøy, er det vi vel må kunne kalle bedehusbeltet på Vestlandet?
Ja, altså egentlig så er jeg født i Haugesund, ja. Men foreldrene mine flyttet da til Karmøy kommune da jeg gikk i andre klasse på folkeskolen. Og det var jo, vi flyttet faktisk ganske langt på landet på den tiden der, så det var veldig lite å finne på i nærmiljøet, så vi måtte finne på ting selv.
Ja. De var jo aktive menighetsarbeid. Moren og faren din?
Ja, de var aktive, og jeg hadde jo en farfar som var enda mer aktiv. Jeg vokste jo bokstavlig talt opp i, når jeg var veldig liten, opp i butikken til min farfar. Vi bodde i andre etasjen, og han hadde butikk i første etasjen.
Hjalp du til noe der nede, eller?
Jeg var med fra jeg kunne gå omtrent, og var sammen med min farfar på den tiden. Han var ganske streng kristen, og hadde klare regler. Blant annet så likte han ikke at noen plystret.
Oi, var det syndig?
Det var ikke bra, og dessuten så fikk vi ikke lov til å ha terninger og kortspill.
Oi, oi, oi.
Men vi ble veldig gode på pinnespill. Det var tillatt.
Man finner alltid en
vei. Så det sier jo litt om hvor strengt det var på den tiden, men han var jo en veldig god farfar da. Det var han.
Kanskje snillere farfar enn far? Sånn er det vel gjerne, bestforeldre blir mildere i gruppa.
Det kan man si, men jeg tror han var en god far også, men han hadde jo en veldig tøff oppvekst. Han mistet jo sin mor når han var 6 år gammel og ble satt vekk til en bondegård. Det var jo foreldrene hans og var også bønder. Og når mora døde, så ble han satt vekk til en gård som lå på andre siden av fjorden. Dette var nord i Nord-Trøndelag. Men han kunne se over på faren sin gård, og han lengta så mye at en dag så tok han og tjulånte en båt og rodde over fjorden, så lurte han seg gjennom skogen opp i huset der som hans far bodde, opp i senga på soverommet, og kjente lukta av varmen av faren, og så lurte han seg tilbake igjen og rodde hjem igjen.
Nei.
Og han hadde fått beskjed, han skulle ikke ha noen ting med faren sin gjør, for på den tiden så var teorien at barna skulle bare glemme sine foreldre, men det gjør de jo selvfølgelig ikke.
Snakket farfaren din om dette?
Han snakket om det og fortalte om dette, og han sa at det var det sterkeste minnet han hadde fra sin far, det var når han lurte seg opp i senga og lå der i en kort periode før han måtte lure seg ut igjen.
Det er en utrolig historie. Hva tror du det gjorde med farfaren din og med hans...
det er derfor jeg er litt imponert over han, fordi at hans største ønske det var å drive av sin egen butikk. Og for å gjøre det så måtte han til utdannelse, så han reiste da fra Nord-Trøndelag og til Trondheim og tok økonomiutdannelse og ble da regnskapsfører i et rederi i Haugesund under Første verdenskrig. Og når krigen var slutt så hadde han gjort det så bra at han fikk en bonus. Og da hadde han penger til å starte sin butikk. Så den startet faktisk i 1918, så den butikken har 100-årsjubileum nå i år, for det er min bror som driver den nå.
Så den finnes fortsatt?
Den finnes fortsatt.
Skal det være stor fest?
Ja, det tror jeg det skal bli.
Hva slags type var faren din?
Han var en som var veldig omgjengelig med mennesker. Han var veldig glad i mennesker, og var en som... han elsket jobben sin. Han sto jo i butikken, overtok butikken etter min farfar. Han drev han sammen med min onkel i mange år før han overtok den. Og han stod det trives, for han var så glad i mennesker. Og det så at han likte seg veldig godt til den jobben der.
Og moren din, hva slags type var hun?
Hun var nok kanskje litt mer akademisk, og hun, på den tiden så var det jo, hun fikk jo ikke den utdannelsen hun burde ha fått. Og det var jo noe som jeg tror har preget henne hele livet. Hun skulle gjerne hatt seg en utdannelse, for hun var en flinke dame, og fortsatt lever i beste velgående i Haugesund, og er veldig oppegående. Hun er den som kan, hun løser kryssord, hun er interessert i alle problemstillinger som vi kan tenke oss, og har synspunkter på mye mellom himmel og jord, og det er veldig kjekt å snakke med henne.
Så født i en annen tid ville hun gjort noe helt annet?
Ja, det er jeg ganske sikker på.
Minner litt om farmoren min på Finnøy på Vestlandet, som også ifølge farmoren min var veldig smart, veldig begavet, men gikk og var bondekone.
Det var mange talenter som ikke fikk utvikle seg på den tiden der.
Særlig kvinner?
Ja, det er helt sikkert.
Hvem av dem ligner du mest på, moren eller faren din?
Jeg tror jeg er en sånn kombinasjon av begge deler, for jeg er veldig glad i folk. Jeg trives veldig godt sammen med mennesker, og så er jeg også veldig interessert i teknologi da.
Og du var en urokråke på skolen. Du begynte vel strekt tatt først å jobbe det siste året på ungdomsskolen. Hvordan ser du den guttungen du var den gangen i dag?
Ja, altså, jeg tror jeg var en veldig vanskelig elev, og spesielt de første 2-3 årene på skolen. Jeg var antagelig ikke moden nok, for jeg havna på gangen veldig ofte.
Hva gjorde du da? Var det rampestreker, eller var det bare vanlig bråk?
Det var begge deler, tror jeg, i klasserommet. Og jeg husker når jeg gikk i andre klasse, så var det en uke jeg tenkte meg om at nå har jeg ikke vært på gangen denne uka her. Det var jo godt gjort. Så det bedre seg etter hvert. Og jeg fikk jo masse interesser utenom skolen. Og var i musikkorpset, og jeg fikk min første motorsykkel når jeg var 13 år og skrudde på den. Vi bodde jo ganske avsides på den tiden der, og det gjorde at jeg kunne kjøre motorsykkel rundt huset vårt og lagt en løype. Så jeg hadde veldig tålmodige naboer, men det gjorde at jeg lærte meg mekanikk. Og fikk ikke mindre interesse for teknologi, men skolen hadde jeg nesten ikke tid til. Men så hadde jeg da i 9. klasse så hadde jeg en kjempedyktig lærer, for jeg tok valgfag i kjemi, og han sporet meg inn på interessen for kjemi. Og da, etter det året, så bestemte jeg meg at nå må jeg satse skikkelig på skolen. Og jeg våkna da i 9. klasse og startet med veldig dårlige karakterer i begynnelsen. Og så fikk jeg da, jeg var vel en av de bedre i klassen på slutten, og fikk inn på den, kom inn på den linja på gymnasiet, så dette på den tiden, og tok gymnasiet, og søkte på en studieretning da var jeg ferdig på gymnasiet, det var kjemistudie på NTNU.
Det veldig mange fortellinger om den ene læreren som blir viktig i menneskers liv.
Ja, han har hatt store konsekvenser for alle mine barn er også blitt studert kjemi, kjemisk teknologi, kjemi, så det har hatt store konsekvenser.
Og så ble du businessmann ganske tidlig, du solgte persille i nabolaget.
Ja, har du fått informasjon om det også? Jeg har vært leverandør til Gartnerhallen, og jeg lagde persillebuntene så små, for jeg fikk, det var jo pris per stykk, så jeg fikk jo mye dårligere stykkpris enn det jeg hadde forventet, men det, jeg har jo fortsatt kvitteringen fra Gartnerhallen om at jeg har levert 100 bunter med persille, og jeg hadde da drivhus sammen med en kamerat, så det var jo også veldig gøy.
Så teknologi og business, det begynte tidlig begge deg?
Det begynte tidlig.
Faren din var opptatt av at du skulle få en skikkelig utdanning, ellers ville du ende opp i Hydro?
Ja, det var en trussel, for jeg brukte ikke mye tid på skolen før 9. klasse, som sagt, og det var, de var jo litt bekymret for dette. Mens jeg holdt på med motorcykler og skolekorps, og jeg begynte i svømming. Svømmingen tok ganske mye tid. Jeg drev jo til med det så langt, jeg svømte både om morgenen, før skolen og på ettermiddagen. Min ambisjon var å komme med i Norgesmesterskapet. I en periode så trente jeg faktisk sammen med Kjetil Tredal Thorsen, toppen i snøheter. Og vi begynte da klokka 6:30 om morgenen og trente før skolen. Og det gjorde at jeg kom til Norgesmesterskapet i svømming. Jeg greide å kvalifisere meg, men det var også en lærepenge for meg, fordi at min ambisjon var å delta, ikke å vinne. Så jeg gjorde det ikke så veldig godt i det Norgesmesterskapet der.
Men hvis ambisjonen hadde vært å vinne, hadde du vunnet da, tror du?
Ja, da hadde jeg sikkert lagt mer innsats i treningen, for treningen ga resultater, og det var også en viktig læring på den tiden.
Du gikk da på NTNU, var husfar på Singsaker studenthjem, var brandmann på SI. Levde du litt villere i studentdagen enn det du gjør nå?
Ja, det vil jeg si. Altså, på Singsaker studenthjem så var det jo fest hver dag, så her var det bare å passe seg og ikke være med på alt for mye, fordi at tilbudet var der hele tiden. Og i tillegg til dette da, så var jeg jo også med i en politisk gruppe mot apartheid, altså det var anti-apartheid-grupper i Trondheims studentgrupper som jeg var med på en god stund, og vi skrev brev til Mandela, og det var vel president Botha, tror jeg, vi skrev brev til på den tiden, som vi var engasjert i, og i tillegg så var jeg oppmann for en studenthytter, Langsjøhytter, som ligger sør for Trondheim oppe i fjellene der.
Du fikk tid til mye?
Jeg fikk tid til mye, og jeg studerte også BI på kveldstid. I tillegg, så jeg tok bedriftsøkonomisk studie ved siden av sivilingeniørstudiet.
Det sier seg at du har arbeidskapasitet, jeg skjønner jo det nå.
Ja, og jeg merker at jo flere engasjementer jeg hadde, jo mer effektiv ble jeg, så det henger jo sammen med det jeg holder på med i dag, for så vidt. Men det var utrolig gøy å studere, og Trondheim som studentby fikk jeg oppleve virkelig i mange år som en super studentby.
Margaret Thatcher sa jo sin tid at jeg må gi en viktig oppgave til den mest travle statsråden, for da vet jeg det blir gjort. Det ligger noe der?
Det gjør det sikkert.
Og så ble det Hydro etter en studietid. Og det ble tidlig lederoppgaver der. Og på et tidspunkt fikk du ansvar for Hydros magnesiumproduksjon i 1999. Og på samme tid så begynte Kina å oversvømme markedet med magnesium billig, og dere måtte legge ned produksjonen i Porsgrunn. Mm. 600 arbeidsplasser. Og der er vi tilbake til mitt åpningsspørsmål. Du har sagt opp mange mennesker i din tid i Hydro, må dreie seg om flere tusen. Og det sies at du er god til å si opp folk. Er du enig i det?
Altså, det er jo aldri hyggelig å legge ned arbeidsplasser, og det er jo, en skal være ganske sikker på dette når en setter i gang en sånn prosess. Når det gjelder magnesium på Herøya, så var en dag i en situasjon der en begynte å tape betydelig beløp, fordi kineserne hadde satt i gang en oppbygging av kapasitet som påvirket hele verdensmarkedet. De solgte sin magnesium langt under det som var produksjonskostnadene våre. Og etter hvert så jeg at selv om arbeiderne jobbet gratis, hadde de ikke tjent penger. Når en legger ned en fabrikk, sånn som Herøya magnesium, så kan du ikke være 99,5% sikker, du må være 100% sikker på at det er rett. For her er det familier som står plutselig uten arbeid. og de mister inntektsgrunnlaget. Det er, dette er en generasjonsarbeidsplass der far og sønn og ektefelle har vært kanskje der i årevis, og så plutselig så faller grunnlaget vekk.
Det er ganske brutalt.
Det er veldig brutalt, og det som vi gjorde da var å sette i gang en betydelig restrukturering på Herøya, som gjorde at folk fikk jo arbeid tilbake igjen. Så det var ikke mange som stod uten arbeid til slutt der. Så det er jo i ettertid en av, jeg tror, de mest vellykka omstruktureringene som har vært. For det var store deler av arbeidsstokken som måtte over i nytt arbeid. Men det var jo ny virksomhet som ble etablert ved hjelp av Hydro der borte. Og vi fikk i gang mange virksomheter som overtok arbeidsstokken, for dette var veldig kompetente folk. Det var folk som hadde kompetanse innenfor elektroprosess og så videre, som andre selskaper hadde stor glede av.
Men når du først skulle la da kniven falle, så møtte du dem selv ansikt til ansikt. 600 ansatte. De hadde avstemning før du kom inn, om du skulle få lov til å komme inn. Du fikk lov til å komme inn helt alene. Fortell, det må ha vært ganske heftig.
Det var ganske heftig. Det var jo, jeg var også på Folkets Hus i Porsgrunn, der de hadde avstemning på Folkets Hus om, for første om jeg kunne få ha med meg, for jeg ba om å få med meg et par som kunne forklare regnestykkene bak.
Og passe på det kanskje litt?
Ja, jeg tenkte også på det, men det var nei på den avstemmen der, og så var det avstemmen om jeg skulle få komme inn, og det var det ja. Så jeg sto der alene og tenkte, hvor er nødutgangen her hvis ting går ut av kontroll? Men jeg følte meg ganske trygg at både ansatte, fagforeningsledere, de oppførte seg jo skikkelig også i en sånn situasjon. Men,
og de opplevde at det var en respekt til at du faktisk møtte dem ansikt til ansikt også?
Jeg tror det var også viktig. Det samme skjedde jo i noen år etterpå i Bécancour, i vår magnesiumfabrikk der, for da måtte de også stenge den.
I Kanada?
I Kanada. Det var den mest moderne magnesiumfabrikken i verden.
Og der gikk det rykter om at de hadde våpen?
Der var det rykter om våpen, og da sa jeg at jeg skal gi beskjed at jeg har tatt en beslutning om å stenge den fabrikken, og at jeg har fått støtte for dette i styret. Jeg kan ikke reise til Bécancour og si at det er noen i Oslo som har bestemt dette, og de må få se hvem som har tatt den beslutningen. Og da sa de at dette, da må du ha skuddsikker vest. Nei, det vil jeg ikke ha sagt. Jeg stoler på folk. Men da stilte de opp med noen sivilkledde politi som hadde skuddsikker vest, som skulle kaste seg over meg hvis det var noen som dro opp et våpen. Men også der gikk det veldig greit.
Og hvordan var møtet? Var det buing? Var det knyttet never? Eller var det også der respekt for at du faktisk...
Der var det helt stilt. Det var respekt for at situasjonen var som den var. Og da hadde vi jo jobbet ganske mye i forkant. Og med informasjon, det har vært full åpenhet omkring regnestykkene bak dette. Og alle så jo at her var det ikke grunnlag for å kunne fortsette å... Men også der hjalp vi folk over i ny jobb med å opprette et arbeidskontor, som gjorde at til slutt så var det bare 2 eller 3 stykker som ikke hadde fått seg jobb etter et år. Og det fant vi en løsning for til slutt.
La oss snakke om verden. Forholdet mellom USA og Kina. Faren for nye handelshindringer. En president som sier America first. Og bevisst svekker USA i mange internasjonale organer. Hva tenker du om den internasjonale situasjonen sånn i stort?
Altså den største økonomiske risikoen fremover er jo rebalanseringen mellom USA og Kina. Det tyngdepunktet flytter seg østover, og Kina kommer til å være den største økonomiske makten i verden.
Blir den store nye supermakten, også i den politiske internasjonale sfæren?
Alt tyder på at det går i den retningen, og jeg ser på den økonomiske veksten i Kina. USA kommer helt sikkert til å spille en viktig rolle fremover, men tyngdepunktet flytter seg mot Kina, og innflytelsen av Kina ser vi jo allerede i dag, og spesielt innenfor vår bransje, men innenfor mange bransjer. Når Kina rører på seg, så har det effekt for resten av verden. Så med økonomisk makt, så følger det også makt innenfor andre områder.
Hvordan ser verden ut da? Hvor Kina er de som setter den globale dagsorden?
Ja, det er et viktig spørsmål, fordi at Kina har en langsiktighet som vi ikke er vant med her i Vesten. Hvis du lytter til hva de sa om problematikken i Sør-Kina-havet, så var det en som representerte utenriksdepartementet i Kina som sa at det finnes ikke nok visdom i denne generasjonen til å løse problemet i Sør-Kina-havet, så dette må neste generasjon ta seg av. Så de tenker nok annerledes enn oss, og det må en bare vende seg til, for at Kina kommer til å spille en større rolle på flere og flere områder fremover.
Jeg husker jeg hadde Chinese Foreign Policy da jeg studerte I USA for en del år siden, med en som heter David Lampton, som veldig smart, flink ekspert på dette. Og han snakket om en intern diskusjon blant kinesiske politikere om de skulle kalle the peaceful rise eller the peaceful development of China, for at the rise følte de var mer aggressivt og kunne oppfattes mer provoserende ute I verden. Så de har et bevisst forhold til det, men de ikke I tvil om hvor de vil.
Mm. Nei, så det jo veldig spennende å se da, hva som blir effekten av den rebalanseringen, om USA vil beskytte seg med tollbarrierer, sånn som de nå nettopp har startet med, blant annet å innføre tollbarrierer for kjøleskap og solpaneler. Det forhåpentligvis et signal de ønsker å sende, og ikke noe mer enn det, men hvis de nå bygger opp enda mer barrierer her, så kan det gå utover verdenshandelen.
Og hvordan leser du da Trump, altså ser et mer proteksjonistisk USA, eller blir med praten? Han snakker jo nå, Trump, om gått fra America first til but not alone. Hvordan
ja,
leser du
og
han?
Jeg tror han en forhandler som tar ganske tøffe posisjoner I staten, og så kan det jo hende at han da finner kompromisser som han kan leve med, men han har tydeligvis ambisjoner om å få bedre utgangspunkt I forhandlingene, og også I avtaler som forelegges, ønsker han å få bedre posisjon til USA.
Hvor bekymret du for at Donald Trump president I USA nå? Jeg må gjennom at jeg har klump I magen.
Ja, det en bekymring, fordi at han har I hvert fall uttalelser som veldig lite tillitsvekkende. De geopolitiske usikkerhetene jo blitt større med Trump enn uten Trump, og vi vet jo at det konflikter I Midtøsten med Nord-Korea, spesielt da, som han har uttalt seg om, som ikke noe særlig fredsdempende, og han har en aggressivitet I sin uttalelse som bekymringsfull.
Ja, det ikke noe mye å glede seg over der. Kina tar jo også veldig mange markeder. De kjøper opp gruver og råstoff over hele verden. Og det å eie hele næringskjeden, du snakket om at det et hele integrert selskap, det derfor dere kjøpte gruver I Brasil for eksempel I 2010?
Ja, det helt rett. Altså, vi så jo at Kina hadde ikke nok råvarer til sin egen aluminiumsproduksjon I Kina, når vi da ekstrapolerte den utviklingen som de hadde. Og Kina som land vil jo være en svær spiller som vil være ute etter råvarer rundt I hele verden, for å sikre seg den råvaren til sin produksjon. Hydro var en situasjon der vi ikke hadde tilgang på bauxitt. Så noe av
som
det første,
grunnstoffet for aluminium?
Som mineralet der vi tar ut aluminium. Og allerede I 2009 så tok jeg kontakt med Roger Agnelli, som var CEO I Vale på den tiden. Og vi ble enige å sette ned hver vår gruppe som kunne se om vi fant en løsning. Og det endte opp med en siste forhandlingen var jo I påsken I 2010, da mens alle andre reiste på fjellet, så reiste jeg til London og satt I London hele påsken og forhandlet med Roger Agnelli. Da hadde jo våre folk gjort en veldig god jobb på forhånd, men det manglet det var et gap som måtte lukkes. Og etter 3 dager så sa jeg til Roger Agnelli at nå reiser jeg tilbake til Oslo, for vi kommer ingen vei, gapet for stort. Så neste dag satt jeg I taxi på vei til Hitov, da ringte han, og da ble gapet lukket. Så taxien der, taxisjåføren lurte jo på hva som foregikk I baksettet når han hørte beløpen som vi forhandlet om der. Men vi gadde å bli enige, og I 2011 så overtok vi da hele virksomheten til Vale I Brasil, som var da en av verdens største bauxittgruver, og verdens største aluminiumraffineri, og da også et 51% andel I et svært aluminiumsverk.
Og der har dere utvinningsrettigheter I 100 år?
Ja, dette Paragominas, som gruva vår heter, den ble etablert for noen år siden, men det gruva som ligger I et område som ble avskoget på 70-tallet. Hvis vi legger sammen alle gruverettighetene våre, så arealet like stort som Belgia. Så vi har jo råstoff, vi sier det sånn, for de neste 100 år, og det avhengig av selvfølgelig produksjonshastigheten her, men dette jo åpen gruver som beveger seg gjennom terrenget, og det som vi har lagt vekt på her, det jo at vi da etterlater oss et bedre fotavtrykk enn det var når vi overtok. Og det det som skjer nå, vi har samarbeid med Universitetet I Oslo og 2 universiteter I Brasil, som da sørger for at gjenplantingen foregår på en sånn måte at dette kan bli opprinnelig regnskog igjen etter noen år.
Det kjennes godt.
Det kjennes godt, fordi at det er mange dilemmaer med gruveverksomhet generelt, og dette er et område i Brasil som, der det var opprinnelig regnskog, men som da ble brent ut på 70-tallet.
Uten sammenligning for øvrig, men medienes forretningsmodell er jo under press fordi noen andre, Facebook og Google, tok over distribusjonen og mye av annonsinntektene våre, som jo er en viktig del av det vi får inn av penger. Har du noen råd? Finns det noe tilsvarende i vår bransje til å kjøpe en gruve i Brasil?
Det tør jeg ikke si, det vet sikkert dere mye bedre enn meg, men for oss var i hvert fall det veldig avgjørende å sikre oss råstoff til vår verdikjede. Vi har hatt en helt annen strategi enn de fleste andre aluminiumselskaper som da har splittet seg opp, satser enten på oppstrøm eller nedstrøm, mens vi har da hele verdikjeden fra bauxitt til løsninger som går til samlebånd hos bilprodusentene
i Europa. Og til folie til min steik.
Og folie til din steik.
Ja. Du tok over Hydro rett etter, eller kanskje midt under finanskrisen. Du kuttet mye, og satset samtidig mye på forskning og utvikling. I ledergruppa i VG snakker vi mye om gass og brems samtidig, om å satse på noe og kutte andre steder, og det er krevende. Hvordan tenker du rundt dette med gass og brems?
Ja, vi måtte kutte dramatisk, fordi at vi tappte, det rent ut i de tre første kvartalene når jeg overtok, så tappte vi 7 millioner kroner hver dag, i snitt. På det meste så tappte vi nok mer enn det. Og kuttene våre, de startet med et såkalt 100-dollars-program for våre primære aluminiumsverk. Så oppdaget vi ganske fort at det var faktisk ikke nok. Vi måtte kutte 300 dollar per tonn. Ingen visste hvordan vi skulle greie det, men vi
var nødt til å gjøre det. Hvor mye koster tonn? Altså, hva er det i prosentpris?
Det var, da var prisen når jeg overtok var jo på ca. 1200-1300 dollar per tonn. Aksjekursen til Hydro var 24 kroner. Hydro var verdt ca. 29 milliarder kroner når jeg overtok.
Og hvor mye har det vært i dag?
Cirka 130 milliarder. Vi måtte ta bemanningskutt. Vi kuttet på bruk av konsulenter. Vi kuttet på alt som var, bortsett fra en ting, og det var forskning og utvikling. Og det har kanskje sammenligning med min bakgrunn som doktoringeniør for NTNU, for jeg vet at det er så viktig for oss å benytte en sånn anledning for å skaffe oss teknologisk ledelse, for det er ikke bare kostnaden som teller og antall hoder, men det er kompetanse og det er teknologi som gjør at vi har fått den stilling som vi har i dag.
Ja, du må fremover.
Vi må fremover. Hvis vi skal være lederen på aluminium, så må du være lederen på kompetanse. Våre operatører i dag, de driver våre aluminiumsverk mye mer effektive enn noen av våre konkurrenter. Vi har de beste operatørene i verden, og det er takket være satsingen på kompetanse og teknologi.
Vannkraften er jo selve utgangspunktet som vi snakket om for Norsk Hydro. Hvor viktig er kraftprisen i dag?
Den er veldig viktig, fordi at hvis vi legger sammen kraftkostnadene i hele verdikjeden vår, så utgjør det 50% av alle kostnadene. Så uten en konkurransedyktig kraftpris, så vil ikke vi kunne være konkurransedyktige i aluminiumsverden.
Og der driver det mye lobbying i forhold til myndigheter og...
Vi har forklart situasjoner. Hvis vi skal satse i Norge, så er det viktig at vi har konkurransedyktig kraft. Vi har ikke bedt om noe subsidier eller støtte i den forstand, men det er vist klart regnestykkene, hvordan dette ligger an. Og det som har vært positivt over lang tid, at politikerne har jo forstått dette, så ser vi at politikken virker. Og det har gjort at vi i Norge nå har en betydelig bedre konkurransedyktighet. Det gjelder rammebetingelsene våre som har blitt bedre, men også det at vi har blitt mye mer kostnadseffektive som har gjort hjemmeleksa selv.
Hva med fornybar energi, som øker kraftig mange steder i verden? Vil det svekke vårt konkurransefortrinn, som jo er vannbåren kraft, og egentlig true produksjonen og dermed arbeidsplasser i Norge?
Nei, jeg vil si tvert imot. Altså, vi har jo kunder nå som er ikke bare opptatt av å få lettvekts aluminium, men de vil ha aluminium basert på fornybar energi. Og når vi nå starter teknologipiloten på Karmøy, så er den koblet opp mot vindkraft på Fosen, som da balanseres med vannkraft. Så kombinasjonen med vind og vann i Norge er jo en fantastisk kombinasjon.
For, det er rent uansett.
Det er rent uansett, og så er det da uregulert kraftproduksjon fra vind. Det er veldig godt å kombinere med regulerbar vannkraftproduksjon.
Vi står midt i en teknologisk transformasjon, digitalisering, automatisering, færre og andre arbeidsoppgaver, færre folk, og ikke lenger den klassiske industriarbeideren. Hvordan ser du for deg fremtidens arbeidsliv?
Jeg tror at vi kommer til å ha igjen en arbeidsstokk som enda mer kompetent enn i dag. De vil ha arbeid som veldig forskjellig fra det som jeg hadde når jeg hadde sommerjobb på Kami Fabrikker i 1979, der det var veldig varmt, det var tungt arbeid.
Og muskelarbeid.
Muskelarbeid, og det var preget av at det indre miljøet var i alle fall ikke spesielt attraktivt. I dag så ser jeg elektrolysehallene rene, det er ren luft, det er lite tungt arbeid, men vi har operatører som kontrollerer prosessene. Vi har til og med nå innført forsøk med digitale tvillinger, som betyr at vi har simuleringsprogrammer som går ved siden av, som operatørene følger med på, som går ved siden av den fysiske prosessen, der det blir sammenlignet av data mellom den digitale prosessen og den fysiske prosessen, som gjør at den fysiske prosessen med aluminiumsproduksjon blir enda mer optimal, og vi kan redusere energiforbruket og CO2-utslippet. Og de kompetente operatørene vi har i dag, de tar ingeniørbeslutninger når de er på skift. Og vi kommer til å fortsette opplæringen av våre arbeidsfolk, som gjør at de kan følge med den utviklingen, fordi at den kommer til å gå videre.
Vi fikk jo da, når vi var på besøk på denne fabrikken i Tyskland, se produksjonen og arbeiderne. Det var jo knapt folk i de store hallene, hvor det tidligere var tett på folka. Og spørsmålet er da, blir det jobber til alle i fremtiden? Det er en annen type jobb, det er mange som ikke egner seg til den type jobb, som krever så mye utdanning.
Ja, men vi driver nesten et universitet i Hydro her. Vi lærer de opp. Vi ønsker selvfølgelig da å ansette dyktige fagoperatører, og så fortsetter de opplæring kontinuerlig i vårt selskap. Så de som begynner hos oss, de vil få en opplæring for hele livet, som går gjennom hele karrieren. Det er nye ting som skjer hele tiden, så de får opplæring i ny teknologi, nye prosesser og nye hjelpemidler, så det kommer til å fortsette også i fremtiden.
Arbeiderbevegelsens slagord, livslang læring, rett og slett?
Det er absolutt det vi jobber med hele tiden.
Verdens fem største selskaper er i dag helt andre år enn det var for noen ti år siden. Apple, Google, Facebook, de store digitale gigantene. Verdiene ser annerledes ut. De er oppe i skyen, og det er store inntekter per ansatte. Vi får en slags winner takes it all-økonomi. Hvilke utfordringer gir det verden?
Ja, det er jo bekymringsfullt, fordi at i vår demokratiske verden så er det betenkelig at det er noen selskaper som får så stor makt over deler av samfunnet. Informasjon, det er jo mye personinformasjon, markedsinformasjon som noen selskaper sitter på som sin eiendel, som kanskje burde vært delt på flere aktører. Så det er jo en bekymring. Og så har vi noen dårlige eksempler på hvordan de har oppført seg, og hvis de bruker den makten på feil måte, så tror jeg det blir reaksjoner. Og det har det jo vært også her i Europa, blant annet, som man ser, det har vært bøter som er ganske store.
Så har du også fordelingspolitikken, ikke sant? Hvor da de betaler veldig lite skatt, og det er da veldig få ansatte i forhold til det som kommer inn av penger, eierne får mye. Ja. Det er jo ikke den gode sosialdemokratiske norske modellen, dette her.
Nei, det er ikke det, men hvis en hører på bedriftsledere nå, også i Davos, så er jo bevisstheten omkring det å faktisk dele godene blitt større. Jeg tror det er mange bedrifter som har det også med i sin formålsparagraf, som også Hydro har, at vi vet at hvis ikke vi har livskraft i samfunn, så vil ikke vi kunne drive forretningsvirksomheten vår. Så det ligger i vårt formål.
Norske modellen, trepartssamarbeide. Hvor viktig sånn cirka er trepartssamarbeidet for deg?
Det er veldig viktig, og vi har veldig god erfaring med det. Vi er ikke enige med våre fagforeninger og alt vi holder på med.
Nei, det ville være rart.
Det ville være rart, men det som vi har erfaring med er at vi faktisk finner gode løsninger sammen. Så er jo dette også et resultat av kompetente fagforeningsledere. De vet at bedriften må tjene penger, men så er det litt ulike synspunkter på hvordan vi skal gjøre dette. Så du vil jo ikke kunne forvente at du skal få støtte til å legge ned fabrikker. Men en har jo, min erfaring er at selv i den situasjonen så var det jo faktisk forståelse fra fagforeninger at bedriften måtte ta sånne beslutninger, men du får ikke noe sånn at fagforeningsledere har stått på barrikaden for å legge ned sine egne arbeidsplasser, og det er jo helt forståelig.
Ja, det er ulike roller.
Det er ulike roller her, og de rollene skal en ha respekt for. Jeg tror at Hydro ville ikke vært det selskapet i dag uten at man hadde hatt så dyktige fagforeningsledere opp gjennom årene.
Men hvis du ser det store bildet, hvor det er en lavere organisasjonsgrad, hvis du ser LO, som jo har favnet både offentlig og privat sektor, hvor det offentlige sektor er ferdig med å bli større enn privat sektor internt i LO, det inntektspolitiske samarbeidet mellom stat og arbeidsgiver og arbeidstagerorganisasjonene, er det mer truet enn det var, eller tenker du at det er like solidt? Kunne vi fått til et solidaritetsalternativ i dag, slik vi fikk på 1990-tallet?
Hvis situasjonen hadde vært sånn, hvis en ser at arbeidsløsheten går i feil retning og samfunnet ender opp i en situasjon der noe må gjøres, så skal ikke se vekk for at det kunne gått an. Akkurat i dag så er det vel ikke fullt så realistisk alternativ, fordi at situasjonen er ikke fullt så galt som det var på den tiden. Men jeg tror at partene i arbeidslivet ville vært innstilt på å ta et tak på nytt igjen, ta et kollektivt ansvar for en alvorlig situasjon, for det er ikke bra for bedriftene, det er ikke bra for samfunnet, og selvfølgelig ikke for de ansatte at den skal ende opp på den måten. Så jeg må jo passe på da, at vi har en politikk som gjør at den unngår å ende opp i en sånn krise.
Arbeidslivet der er det også blitt stadig flere konsulenter. Fortell om ditt forhold til konsulenter.
Ja, det er ikke spesielt varmt for å se det på den måten. Jeg mener vi skal ha kompetanse til å løse våre egne problemer selv. Når jeg kom tilbake fra Brussel som leder for Hydro Magnesium til Oslo, så så jeg at den organisasjonen som jeg overtok, de brukte jo alt for mye konsulenter. Og jeg sa at hvis jeg ser en konsulent etter, så jeg hadde satt en dato, hvis jeg ser en konsulent etter det, så kommer jeg til å hive det ut gjennom vinduet. Fordi at da var jeg relativt sint, for det var, vi brukte titals millioner kroner på ting som vi egentlig burde gjort selv.
Og hva er det viktigste argumentet mot konsulentene, annet enn kostnadene?
Det viktigste er faktisk at vi har arbeidsfolk som jobber knallhardt på våre fabrikker dag og natt, og da kan vi ikke sitte på et hovedkontor og late som at vi har veldig høye stillinger, mens det er andre folk som gjør jobben vår. Så vi må ta ansvar for å gjøre jobben selv, og så kan det være unntak selvfølgelig at hvis vi skal gjøre en spesiell transaksjon, gjennomføre et spesielt program, så er det ikke sånn at vi skal sitte med kapasitet på et hovedkontor til å kunne gjøre alt mellom himmel og jord. Det kan jo være at vi må legge en konsulenter, men jeg mener at vi skal ha en ganske høy terskel før vi bruker konsulenter, og ikke la det være en sånn dagligdags tilgang på arbeidskraft.
Du har sagt noe om konsulenter og teposer.
Ja, det har jeg også sagt. Jeg synes at konsulenter skal bruke som teposer, så fort inn og fort ut igjen. Og ikke la de få etablere seg med faste prosesser, faste prosjekter. Vi må bare definere det veldig klart, sånn at de kan komme seg fort ut etter en gjennomgang.
Og ditt forhold til PowerPoints?
Ja, det er heller ikke så veldig bra, for jeg synes at...
Jeg synes det er så deilig å høre, jeg må få til å si det.
Hvis det blir for mange... Hvis det blir for mange PowerPoint, så tyder det at en har ikke tenkt gjennom problemstillingen godt nok. En må kunne forklare ting på veldig få PowerPoint, og hvis det går an å forklare ting uten PowerPoint, så er det kanskje enda bedre. Så det har med gjennomtenkningen å gjøre, at en ikke da drusser om seg med hundrevis av PowerPoint-slides, fordi at en egentlig ikke vet hva poenget er.
Dette tror jeg mange kan lytte til og merke seg. Ja. Du valgte også å gå ned i lønn i forhold til forgjengeren din da du tok over jobben som konsernsjef etter Eivind Reiten. Hvorfor det?
Det var jo en alvorlig situasjon. Som jeg nevnte, så tappte vi 7 millioner kroner per dag.
Du tjener ikke, fortsatt dårlig da.
Jeg hater salt i grøten og velser det. Så synes jeg at... Når vi da skulle gjøre så store kutt, så var det ikke naturlig at jeg skulle forhandle meg frem til en høyere lønn enn forgjenger. Da var det mer naturlig at jeg hadde lavere lønn. Så jeg tror det henger sammen med den situasjonen, og det var en god lønn uansett.
Og jeg husker godt da vi dekket Hydros gigantiske opsjoner i 2007. Jeg skrev glødende kommentarer, husker jeg, om dette. Fordelt på topplederen i selskapet, deriblant deg. Men du har senere sagt noe i retning av at du som en del av ledelsen måtte forholde deg til det som var bestemt den gangen, men at du i dag vil gjøre det du kan for å unngå at dere havner i en slik situasjon igjen. Hva tenker du om rollen bonuset spiller i næringslivet?
Jeg tror jeg skal ha et nøkternt syn på det. Jeg kan jo lure på hvor mye blir en drev av bonuser. Når jeg møtte amerikanske aksjonærer i Hydro, og for så vidt også engelske og tyske, så er et av spørsmålene, hva slags bonussystem har du? Og da det liksom, det litt skuffet da, at jeg ikke har flere 100% bonus, sånn som andre bedriftsledere har. Det norske systemet tror jeg faktisk er mye mer nøkternt, og det tilpasser den norske modellen i mye større grad enn systemer i utlandet der en har, kan tjene flere årslønner på bonusår. Så jeg tror det viktig at vi har et nøkternt forhold til det, og jeg gir ikke noe til lenger at vi skal liksom, sette i gang med noe sånn bonusgalopper som gjør at det går fullstendig utover alle grenser.
Vil ikke ledere og folk gjøre sitt beste uansett og uavhengig en bonus, og kan ikke bonuser også føre til at du får en veldig kortsiktighet? At du ser på neste års resultat framfor hva kan være lurt å gire litt ned nå for å gjøre mer om noen år? Altså, det gjør noe med perspektivet.
Det gjør det, men jeg vil si at Hydro et selskap som alltid har tenkt langsiktig. Så mitt styre har gitt meg et bonussystem som gjør at jeg er nødt til å tenke langsiktig, i tillegg til at jeg må løse kortsiktige oppgaver.
Du er jo den klassiske norske klassereisen egentlig. Vi har mange av dem. Jeg hadde tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem her for en stund siden. Han vokste opp på Finnøy, ikke langt fra der du kommer fra, og der jeg har farslekta mi. Han er sønn av meieribestyreren på Finnøy, og er da en som kommer fra bygda og en vanlig familie og tar høyere utdanning. Hva forteller slike historier om Norge?
Nei, jeg tror det er veldig bra at folk som sitter i lederanstillinger har beina på bakken. En må ikke glemme den døra en gikk ut av. En må huske på hvor en kommer fra. Jeg tenker veldig mye på de som vi står på skuldrene av. Mine forfedre som hadde det knalltøft. Jeg har bilder av min oldefar og min oldemor på veggen hjemme i gullrammer. Det bildet ble tatt på 1880-tallet. Min oldefar døde da min farmor var 3 måneder gammel. Han var los. Det var jo livsfarlig arbeid på den tiden der.
Døde han på sjøen, eller?
Han døde av tæring, som de sa på den tiden. Men det var så høy dødsrate blant losene at de hadde til og med et eget pensjonssystem. Og det berget da min oldemor, som oppdro 9 barn alene. Så hvis jeg bare tenker et par generasjoner tilbake, så husker jeg på at det var noen som sleit atskillig mer enn oss. Vi har det fantastisk godt i det norske samfunnet, og jeg tror også som konsernsjefer skal også være klar at det finnes folk ute i vår organisasjon som også sliter tungt, som ikke har det så bra som oss, som har et utgangspunkt som kanskje ikke var så bra som det vi hadde, men som også er avhengig av at kan ha et godt arbeid og et godt liv i Hydro.
Og hvordan ser du det Norge du vokste opp i, sammenlignet med det Norge barnebarna dine vokser opp i dag?
Det har jo vært en jevn stigning i velstand. Og du kan lure på, er vi nå på et sånn maksimum i velstand? Går det virkelig an å fortsette den utviklingen her? Det er jo nå spørsmål om bærekraft. Kan samfunnet fortsette å forbruke stadig mer av jordens ressurser, samtidig som vi forurenser mer og mer? Jeg tror det våre barn og våre barnebarn kommer til å være enda mer kritiske mot dette. Og vi ser jo allerede på mine barn, hvor mye mer kritisk de er til det vår generasjon og den forrige generasjonen har gjort. Og jeg er sikker på at når mine barnebarn blir større, nå er de 2 år gamle begge to, og de kommer nok til å også stille spørsmål til hva i all verden er det vi har holdt på med i vår levetid.
Så hva må vi passe på, og hva kan vi glede oss over?
Jeg tror det snakker om å finne den rette balansen. Vi kan glede oss, og vi er jo veldig heldige som bor her i landet, som har et veldig godt utgangspunkt til å få en bedre balanse.
Det er den store lottogevinsten å være født i Norge.
Det er det, også liksom når man da ser at til og med vindkraft er veldig god kombinasjon med vannkraft, som er da naturressurser, som gjør at vi faktisk kan satse blant annet på aluminiumsproduksjon her i Norge, som gjør at Hydro har det laveste karbonfotavtrykket i verden, og som produserer et metall som verden skal ha. Så vi ønsker å bidra til verdiskapning her i landet, så vi satser videre for fullt i Norge. Og det er også et privilegium i en situasjon der det ikke var fullt så enkelt for noen år siden.
Vi har jo perspektivmeldingen, vi har trygdeutgifter, NAV kom nylig med en ny beregning av fremtidige pensjoner og kostnader rundt det. Folk må i arbeid. Hva tenker du om offentlig pengebruk, om ansvaret vi har for å sikre velferdssamfunnet, også for de som kommer etter oss?
Nei, det er et stort ansvar, og igjen så tror jeg at næringslivet må bidra her. Jeg er så privilegiert at jeg sitter også som styreleder ved NTNU, og visjonen til NTNU, det kunnskap for en bedre verden. Og jeg tror at kunnskap også nøkkelen for oss å sikre velferden fremover.
Men det du bruker for mye penger da?
Ja, jeg tror at vi kanskje må bruke pengene annerledes. Men jeg tror at skal Norge beholde velferdsnivå her, så det trengs det ny kunnskap, og kunnskap som er bærekraftig.
Vi hadde en debatt i høst om norske verdier. Hva ser du som norske verdier?
For meg er det integritet, det er ansvar og bærekraft.
Hvordan ser du religionens plass i det norske samfunnet?
Jeg tror det er viktig at vi er åpne for dette og ikke har i hvert fall blandet for mye politikk med religion. Jeg er ikke noen religiøs person selv, men jeg synes jo at vi må ha åpenhet for andre religioner her i landet. Samtidig så kristne verdier er jo noe som er grunnlaget for norske verdier. Så det skal man heller ikke glemme av.
Og du vokste opp i et kristent miljø. Brøt du med det på et tidspunkt, eller har du bare liksom forlatt troen sånn langsomt, eller...
Nei, svaret på det er ja, jeg tror jo at det finnes en Gud, men jeg er jo ikke noen religiøs person for det, men vi tror jo at det er mer mellom himmel og jord enn det vi forstår.
Ber du av og til?
Det er bare, jeg husker jeg var når jeg var på flyturer tidligere, for jeg var livredd, og så er jeg spesielt, hvis det skjer noe med barna mine, så er jeg spesielt redd.
I nødstilfeller?
I nødstilfeller.
Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Svein Rikard Brandtzæg, det var han som...
Jeg håper at historien om meg er at jeg har vært en god ektemann, en god far for mine barn, og en god farfar og morfar for mine barnebarn. Og så håper jeg at jeg kan være den hydrolederen som da loser Hydro gjennom en finanskrise som var veldig alvorlig for selskapet, og som samtidig har fått bygd opp selskapet til å bli en ledende aktør i verdens aluminiumsindustri.
Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Rud og vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om en uke, eller kanskje to.